Kopumā inovāciju grantu programmai pieteicās 7 augstskolas, bet apstiprināja 5. Izglītības ministrijas valsts sekretāra vietniece, struktūra fondu departamenta direktora Santa Šmīdlera atzīst, ka cerēja uz lielāku aktivitāti. Tomēr mērenība pieteikuma daudzumziņā izskaidrojama ar augstajām prasībām. Proti augstskolām, lai startētu grantu programmā, bija jau jābūt plašam partnertirklam ar uzņēmumiem. Tas tādēļ, ka no 20 miljonus lielā granta budžeta 75% sedz Eiropas reģionu. Nacionālās attīstības fonds un 25% jānodrošina universitātei sadarbībā ar uzņēmumiem. Kopumā līdz šim apstiprinātajos projektos Eiropas Savienības ieguldījums ir 11 miljonu eiro, un pārējais ir augstskolu un privātā sektora devums. Santa Šmīdlera uzsver, ka tas ir labs sasniegums, jo 5 augstskolām ir izdevies piesaistīt 3,5 miljonus eiro privātās investīcijas. Viņa atzīst, ka komersantu piesaista bija grūta, jo taustām rezultāti nav. It kā netveramas lietas, studentu zināšanas, inovācijas, uzņēmēji iesaistoties apzinās, ka nedabū pretim inovatīvu produktu vai jau sagatavot darbinieku.
Mēs daudz runājām par inovācijām un zināšanās balstīto ekonomiku, bet ir jāspēr soļi tā veidošanā, un mēs redzam arī, ka esošie uzņēmumu biznesa modeļi ļoti lēnām mainās uz to zināšanu ietilpību, un savukārt studenti ir viena no visas galvenajām auditorijām, tie ir nu pat topošie jaunie uzņēmumi un uzņēmumu darbinieki, kuriem tehnoloģija bagātajā vidē ir jāspēj darboties, un šis ir laiks, kad ir jāguldās visām pusēm, tai skaitā uzņēmumiem jānāk iekšā ar saviem cilvēku resursiem, ar savām zināšanām, jānodod studentu kopienai un jāguld iekšā, lai mūsu jaunā paudze ir spējīga strādāt un attīstīties.
Tieši sadarbība ar industriju ir studentu inovāciju grantu programmas sirdī. To apliecina arī Rīgas Tehniskās universitātes inovāciju grantu programmas projektu vadītāja Liena Briede. Šīs universitātes kopējais projektu finansējums ir 3,2 miljonu eiro, no tiem vairāk nekā 1 miljonu eiro izmaksās stipendijās studentiem, kas strādās pie inovatīvu produktu izstrādes un biznesa idejām. Briede uzsver, ka universitātei līdzfinansējums ir 800 tūkstoši eiro un tā mācība iestādē ir liela nauda.
Runa par tādu jauna mecenāta veidu. Tu no industrijas puses, ka viņi saprot, ka viņi iegulda savos nākamajos darbiniekos ilgtspējā ļoti daudz tādos radītājos, ko grūti izmērīt tūlītēji. Un tāpēc mums ir vēl uzdevums radīt tādu jaunu domāšanas veidu. Bet mums ir pirmie labie piemēri, kas mums arī palīdzēja pieteikt projektu un saņemt viņu apstiprinājumu. Mums bija jānodrošina pirmajā solī jau 100 tūkstoši, un viņus bija jāuzrāda. Ļoti aktīvi turpinām strādāt vēl pie papildus industrijas partneru piesaistes.
Viens no vairāk nekā 160 uzņēmumiem, kas jau atsaucies projektam un sadarbojas ar vienu vai otru tajā iesaistītu augstskolu, ir Latvijas mobilais telefons, kas turpmākos 4 gados sadarbosies ar 2 Rīgas Tehniskās universitātes doktorantūras studentiem un katram no viņiem pētījuma izstrādē piešķirs 50 tūkstoši eiro. Vairāk par pētījumu tēmām un uzņēmumu iesaisti stāsta Latvijas mobilais telefons biznesa vadības dienesta direktors Vīgants Radziņš.
Viens projekts saistīts ar optiskajām sensoru sistēmām, otrs projekts ir saistīts ar dronu vadības sistēmām. Mums ir svarīgi, ka mēs varam piesaistīt akadēmiskos resursus šīm tēmām, lai izpētītu lietas, kas šobrīd nav zināmas pasaulē, pie tā mēs šobrīd strādājam. Un otrs, tas, ko teiksim, Rīgas Tehniskā universitāte iegūst, ir tas, ka šis doktorants strādā daudz tuvāk biznesam, biznesa interesēm, nekā ja viņš būtu patstāvīgi, teiksim, kaut kādu darbu risināt.
Savukārt Rīgas Tradiņu universitātes kopējais programmas finansējums ir 1,5 miljonus eiro. Universitātes zinātņu prorektore Agrita Kiopa pauž, ka līdzekļus novirzīs studentu inovācijām un grantiem, jo studenti varēs pieteikt savus projektus un iegūt to īstenošanai līdz 4000 eiro.
Protams, mēs iedibinām ar šo arī praksi meklēt finansējumu mūsu studentu inovācijām un redzēsim, kā mums ar to, protams, ies, jo vispirms nozarei ir jānotiek mūsu varēšanai, bet pirmie partneri ir noticējuši, tā kā mēs ceram, ka viss ies veiksmīgi un labi.
Jāteic, ka tik plaši un daudzpusīgi studentu inovāciju grantu programma Latvijā īsteno pirmo reizi, bet citviet Eiropā šāda pieredze jau ir gūta. Līdz ar to veidojot programmu, tās idejas autors mēlā zināšanas no citu zemi piemēriem un no katras paņēma to veiksmīgāko. Projekta galvenais uzdevums ir panākt jaunu ideju rašanos. Turklāt svarīgi, lai studenti tās spētu realizēt un idejas būtu dzīvotspējīgas arī ārpus studiju sola. Linda Zalāne, Latvijas radio.